Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Գևոր Դանելյանի պարզաբանումը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հիմնական դրույթներից մեկի վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ, փաստաբանները անդրադառնում են ցույցերը ցրելու ժամանակ ոստիկանների գործողությունների իրավաչափությանը։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ այսօր դիմում է ներկայացել Հանրապետության նախագահին մամուլի քարտուղարի պաշտոնից իրեն ազատելու խնդրանքով։ Նա նաև նշել է, որ աշխատանքի հրավեր է ստացել և ցանկություն ունի տեղափոխվելու մասնավոր հատված զբաղվելու գործարար նախագծերով։ Հիշեցնեմ, Արման Սաղաթելյանը նախագահականում աշխատանքի էր անցել 2013 թվականի ապրիլից, երբ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր հայտարարել է, թե մեջբերում եմ, Միացյալ Նահանգների մեծամտության նկատմամբ Իրանի հակադրությունը չի փոխվի, մեջբերման ավարտ։ Իսլամական պետության խմբավորումները հունիսի վերջերին քրդերի դեմ հարձակումների ժամանակ թունավոր գազ են կիրառել։ Այսօր այս մասին ասել են քրդական ռազմական, ինչպես նաև մոնիթորինգային խմբերը։ Ռուսաստանը բավարար չի համարում Ուկրաինայի սահմանադրությունում առաջարկվող փոփոխությունները, ըստ Մոսկվայի դա չի համապատասխանում Մինսկի համաձայնություններին, որտեղ դրույթ կա Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում տեղական իշխանության իրավունքները ուժեղացնելու մասին։ Վաշինգտոնը չի բացառում Ռուսաստանի դեմ պայմանագրի խստացումը, եթե Ուկրաինայի արևելքում ուժ գնանա ռազմական հակամարտությունը։ Այսօր ասել է պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդը ուկրաինական 112 հեռուստատեսության եթերում։ Բրյուսելում նախորդին տեղի ունեցել արդարադատության, ազատության և անվտանգության ոլորտում համագործակցության հարցերով Եվրամիություն և Հայաստան ենթակոմիտեի հերթական նիստը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հիմնական գլուխների հրապարակումը հենց առաջին օրից բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Առաջարկվում է փոխել Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ձևը, անցնել խորհրդարանական կառավարման։ Շատ դրույթների շուրջ տարբեր կարծիքներ արդեն հնչել են, առանձնացնենք դրանցից մեկը։ Չնայած առաջարկվում է անցնել խորհրդարանական կառավարման, բայց հայաստանյան տարբերակը ըստ էության բացառում է խորհրդարան անցած ուժերի կոալիցիոն կառավարման։ Ինչը ընդունված ձև է խորհրդանական կառավարում ունեցող շատ երկրներում։ Հայաստանում առաջարկվում է խորհրդանական ընտրություններում, եթե որևէ մի կուսակցություն չի կարողացել բացարձակ հաղթանակի հասնել, ապա խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլ է անցկացվում, որին մասնակցում են ամենաշատ ձայներ հավաքած երկու կուսակցությունները։ Հաղթող կուսակցությունը արդեն խորհրդարանում մեծամասնություն կունենա, որևէ ուրիշ կուսակցության հետ կոալիցիա կազմելու կարիք չի ունենա, միայնակ կառավարություն կձևավորի, որի վարչապետ նելստեյության կլինի երկրի ղեկավարը։ Նախագծի հրապարակումից հետո առաջին քննադատությունները նաև այս դրույթի դեմ էր, որը փաստորեն առաջարկում է մեկ կուսակցության իշխանություն, ինչպես մեկնաբանվում էր։ Հենց այս հարցի շուրջ Հրայթ Համրազյանը զրուցել է սահմանադրական դատարանի խորհրդական Գևորգ Դանելյանի հետ։ Լսենք։
Ինչ է նշանակում կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորում, եթե կարող։
Ինչու պետք է քաղաքական ուժը, որը չի ունեցել մեծամասնություն ընտրությունների արդյունքներում, այնուամենայնիվ ձեռբերի կայուն մեծամասնություն, որքանով է խաղի կանոնները այս դեպքում արդարացի հիմնավորված։ Տեսեք, միշտ քաղաքական կյանքը ցույց է տալիս, որ բոլոր դեպքերում ուժերի վերախմբավորում, ինչ-որ բանակցություններ, դաշինքներ միշտ տեղի ունենում են, որպեսզի կարողանան քաղաքական ուժերը իրենց ծրագրերը, որոշումները կյանքի կոչել, նախ որոշումներ կայացնել։ Հիմա ինչ եղանակով սա կարող է տեղի ունենալ։ Հաճախ դիմում են կոալիցիաների, որը նույնպես իրավաչափ երևույթը քաղաքական կյանքում շատ ընդունված, բայց սա այնքան էլ համահունչ չէ ընտրական իրավունքի և սահմանադրության բունայությանը, որտեղ եթե ընտրողը ի սկզբանե որոշակի տեղ է հատկացնում այս կամ այն քաղաքական ուժերին, չեմ կարծում, թե քաղաքական ուժերը իրենք կարող են իրենց կամքով փոխել այդ տեղերը։ Այսինքն, եթե դու իսկապես գտնում ես, որ ժողովուրդը 5-րդ ուժն է համարում այս կամ այն քաղաքական ուժերին, ուրեմն նա պետք է ամբողջ ընտրական գործընթացումը նա 5-րդը չի, կարելի նրան հետագա զուտ քաղաքական որոշումների արդյունքում ավելի մեծ կարգավիճակ տալ։ Սա մի եղանակն է, որը ինչպես տեսնենք անկան էլ անխոցելի տարբերակ չէ։ Եկա երկրորդ տարբերակը, որ մենք ասում ենք տալիս ենք հնարավորություն, որպեսզի երկրորդ փուլ լինի ընտրության, եւ թող քաղաքական ուժերը յետային ամենանիվ գտնեն, որ կարող են դաշինքներ միավորվել եւ ձեռք բերել մեծամասնությունը, սա պատասխանը տալիս է ժողովրդ ընտրության հնարավորությունը դարձյալ ժողովրդին։ Ինչու է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է, որովհետեւ կրկնում եմ, որոշումներ կայացնելու համար պետք է
մեկ վարկյան այդտեղ ինչի՞ պարտվան, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ ժողովրդի կամքից անկախ դաշինքներ չձևավորվեն, արհեստական դաշինքներ, օրինակ այնպես ինչպես ենթադրենք, օրինակ երկիրը, որը որպես ընդդիմություն էր գնացել, ենթադրենք միանում է իշխանությանը, կամ ասենք մեկ ուրիշ կուսակցություն, որպեսզի այդ փոփոխություն չնի, դրա համար է սա արված։
Նաև դրա համար, իհարկե նաև դրա համար, որովհետև վերջնաշով երբ ասում ենք, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում է ընտրությունների միջոցով, ինչ որ տրամաբանական շարունակություն պետք է ունենա։ Եթե ընտրական իրավունքի արդյունքում ես ընտրում եմ այս կամ այն քաղաքական ուժին, ինչ որ մի շրջանակներում, նա միայն այս շրջանակներում պետք է գործի։ Եթե կարիք է առաջացել շրջանակները վերանայելու, դարձյալ այդ իրավունքը պետք է վերապահվի ժողովրդին։ Հիմա մեծամասնությունը մեծ հաշվով ես չէի ուզենա, որ սխալ ընկալու էր, թե պարզապես ձեռք է բերվում մեծամասնություն եւ անվերահսկելի, այսպես ասեմ, առանց որևէ փոխադարձ համաձայնությունների, փոխզիջումների իրեն կարող են ցանկացած խնդրի լուծել։
Այո, մեր հիմնական մտահոգությունը դա է, պարոն Դարակ։
Հասկանում եմ, այս մտահոգությունը բնականաբար մասնագիտական հանձնաժողովը եւս նկատի ունեցել, եւ եթե արդեն մենք ուշադիր ենք նաեւ համադրության ոչ կառուցվածքը, տեսնենք ամեն մի գլխավորը կվերաբերի համադրական իրավունքի մարմիններին, մարդու իրավունքներին, ազատություններին, համադրական կարգին, միևնույնը քաղաքական ուկրամասնությունը ձեռք է բերում այնպիսի լծակներ, որ կարողանում է հարկադրել քաղաքական մեծամասնության իր
հաշվի լծակներից։
Փոքրիկ մի լծակ ասեմ, նախայն որ պարտադիր կարգով արդեն ազգային ժողովի նախագահի տեղականներից մեկը լինում են դիմադիր ուժերից, բայց սա իհարկե կարող ենք համարել ոչ էական։ Հիմա տեսեք էական, առավել էական հարցադրումներ։ Եթե օրգանական օրենքներ են ընդունվելիս, օրգանական օրենքները մենք արդեն համարում ենք որպես կիրառելի ինստիտուտ, ընդունելի ինստիտուտ, որը երկու խնդիր կլուծի, նախ որ շատ բարբերաբար սանդրական բարեփոխումների կարիք չի լինի, փոփոխությունների կարիք չի լինի, որտեղ մի շատ կարևոր հատված իրավարաբերությունների կկարգավորվեն արդեն օրգանական օրենքներով, սա մեկ, առավել կարևոր ընդհանուր առավել առանցքային, եւ օրգանական օրենքներ դուք արդեն պարզ մեծամասնությամբ ընդունել չեք կարող, 60-65%-ը դա բացարձակապես բավարար չի լինելու այսպիսի վճռորոշ ընտրական օրենսդիր, դատական օրենսդիր, տեղական ինքնակառավարման եւ այլ եւ այլն, տեսեք ինչ կարևոր օրենսդրական ակտերի ընդունման փուլում դուք հարկադրված եք լինելու արդեն բանակցությունների մեջ մտել, փոխզիջումների գնալ քաղաքականային ուժերի հետ, որոնք ըստ էության որոշում ընդունող չեն։
Հրանտ Համրազյանի կիրակնորյա ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել վաղը երեկոյան ժամը 20-ին ինտերնետային մեր կայքում։ Հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Տեսակետների խաչմերուկ փաստաբանները Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունների մասին. Բողոքի ակցիաների ցույցերի ժամանակ արդյոք ոստիկանների գործողությունները համարժեք են տվյալ պահի իրավիճակին սպառնալիքներին, թե նրանք չափից դուրս ուժ եւ մեթոդներ են կիրառում ցուցարարների դեմ։ Փաստաբաններ Երևան Վարոսյանի եւ Ժիրայր Սաֆարյանի հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ոստիկանության հուլիսի 17-ին տեղի ունեցած կոլեգիայի նիստում Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը ոստիկանության անձնակազմին շնորհակալություն հայտնեց Բաղրամյան պողոտայի նստացուցի ժամանակ դրսևորած պրոֆեսիոնալիզմի, բարձր պատրաստակամության եւ ճշգրիտ գործողությունների համար։ Գերազանց ծառայություն է կանցկացրել, ասաց նա։ Վլադիմիր Կասպարյանը նշեց, որ այս օրերին մշակված եւ փորձություն անցած մարտավարությունը պետք է օրինակելի եւ կիրարկելի լինի ոստիկանության ստորաբաժանումների հետագա ծառայության ընթացքում։ Արդյոք այդչափ գերազանց ու ճշգրիտ էին իրավապահների գործողությունները։ Այս հարցը քննարկելու ենք իրավաբանների, Բագին փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Երևան Վարոսյանի հետ եւ Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Ժիրայր Սաֆարյանի հետ, որն ինքն էլ բերման էր ենթարկվել հունիսի 23-ին։ Վլադիմիր Գասպարյանը նաեւ նշել էր, որ գիտեն իրենց բաց թողումները, կշտկեն, կքննեն, իրավական գնահատական կտա հատուկ քննչական ծառայությունը, իդեպ հենց այդ պատճառով մինչև օգնության։ Ավարտը ոստիկանությունը ձեռն պահմանած այս թեմայով քննարկմանը մասնակցելուց հուսանք, որ նրանց ներկայացուցիչին մեր ստուդիայում կտեսնեն քննության ավարտից հետո։ Սակայն դարձյալ հիշեցնեմ, որ նա արդեն իսկ գերազանց է գնահատել արվածը։ Համաձայն եք այս գնահատականի հետ։
Բացարձակապես համաձայն չեմ, թեև սպասելի էր, որ Վլադիմիր Գասպարյանը իհարկե ինքն իր աշխատանքը պիտի գերազանց գնահատի, հատկապես հաշվի առնելով այն վիճակը, որ տեղի ունեցած դեպքերից երևի ամենաշատ ուժած մարդը կողքից ամենայն դեպս տպավորությունն այնպիսին էր, որ հենց ինքն է։
Որի իմաստով։
Այն իմաստով, որ ակնհայտ երևում էր, որ նրա նյարդերը տեղի են տալի, ուստի ակնհայտ էր, որ ինքը ինչ-որ բանից դժգոհ է։ Եվ
կարծես անդադար հրահանգը փոխվում էր, չէ՞, մեկ մաքրելու հրահանգ, մեկ որ խաղաղ։
Այո, նաև դրա մասին է խոսքը գնում, ժամը նշանակում հավաքցրելու, հետո ժամը տեղափոխում էր, հետո չեղյալ էր համարում, այսինքն գործողություններ էր կատարում, որ տրամաբանության մեջ էլ չեն տեղավորվում, եւ ակնհայտ էր, որ նա նաև ջղաձիգ վիճակում է։ Եվ այս սրան դեպքերից հետո էլ, քանի որ ոստիկանության գործողություններին դրական գնահատական տվող տենց էլ չեղավ, երևի ինքը որոշեց, որ ինքը այդ գնահատականը կտա։ Եթե իրավական առումով անդրադառնանք այն ամենին, ինչ որ տեղի ունեցավ, իհարկե գնահատականը կարող է լինել մեկը, ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ չէին ու համաչափ չէին։
Նույն գնահատականը տալիս են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, բայց եկեք նախանձով, որոնք նաև պահանջում են պատասխանատվության կանչել այդ օրերի բռնությունների հեղինակին, հիմա արդեն ոստիկանությունը ծառայողական քննության առաջին արդյունքները հրապարակեց, մեկի պաշտոնն է իջացվել մեկ աստիճանով, մյուսին հայտարարվել է նկատողություն, 7 հոգու խիստ նկատողություն։ Արդյոք այս պատժամիջոցները համաչափ են իրականացվածին։
Միանշանակ համաչափ չեն, եթե հաշվի առնենք, որ ոստիկանության աշխատակցին նույն հաջողությամբ կարող են նկատողություն արժանացնել անհարկի աշխատանքից բացակայելու համար կամ սովորական առօրյա ծառայության մեջ թերանալու համար, ապա Պարլամենտ Պողոտայում եղած դեպքերի մեջ ոստիկանական գործողությունները միանշանակ զուտ նկատողության կամ խիստ նկատողության արժանի չէին։ Եթե տեսագրությունները նայում ենք, ես ինքս էլ իմ աչքի վրա զգացել եմ բռնությունները անհարկի, երբ նույնիսկ դիմադրություն ցույց չես տալիս ոստիկանության աշխատակցին, սեռական բնույթի հայհոյանքները, չենք խոսում ճրցան մեքենաների կիրառման մասին, որոնք այդ պարագային բացարձակ տեղի չի։
Ճրցան մեքենայի կամ բռնության կիրառումը ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված միջոցներ չեն։
Առասարակ, եթե խնդիրը նայում ենք զուտ հավաքնի ազատության մասին օրենքի շրջանակներում, ոստիկանությունը այդ պարագայում ուշ կիրառելու իրավունք ուներ, եթե իհարկե մեր փաստաբանական հմտությունները չկիրառենք եւ չմանևրենք հավաքնի ազատության մասին օրենքում։
Խաղաղ
հավաքեր, բայց եւ այնպես զուտ օրենքի իմաստով որոշակի շրջանցումներ կային հենց մեր կողմից հավաքի մասնակիցների, բայց եւ այնպես ունենք նաեւ համապատասխան նորմը, որը որ հստակ սահմանում է այդ ամենի չկարողի կիրառվել այն դեպքում, եթե այլ կերպ հնարավոր չէ հավաքեցնել։
Տեսեք, կան վկայություններ նաև կատարվածին բարձրաստիճան ոստիկանների մասնակցության մասին, մեկը մեջ բերեմ, հա, լրագրող Հակոբ Կարապետյանը Իլուրի, ինքը հստակ ասում է, ես տեսա, որ ոստիկանական զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, Յովա Երանոսյանը խլեց գործընկերներիցս մեկի տեսախցիկը եւ գետնին տալով կոտրեց այն։ Ես ֆիքսեցի նաև այն պահը, երբ Լևոն Երանոսյանը հրաման տվեց բռնել բոլոր լրագրողներին եւ նաեւ ասում է, որ Հունան Պողոսյանը ասաց, որ տեսախցիկի չի պիր տեսախցիկի վերցնեն ու տեսախցիկը տան ինձ։ Լրագրողը հիմա դիմել է ոստիկանություն իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու, փաստ հարուցելու համար, մինչդեռ ընդհանրապես ծառայողական քննություն է իրականացվում, արդյոք սա
խնդիր է հետևյալն է։ Առաջին հերթին ոստիկանությունը ինքն իր գործողությունները գնահատողը չէ, ինչը որ ինքը փորձում է անել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու։ Կարգապահական պատասխանատվության կարող են ենթարկել, չգիտեմ, ծառայությունից ուշացած ոստիկանին, առանց ապրվելու գործի եկած ոստիկանին, շարային տեսք չունեցող կամ եւ, բայց քաղաքացու հետ շփման ժամանակ այսպես իշխանազանցություն թույլ տված ոստիկանին, հա, կամ օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակ անցած ոստիկանին, ոստիկանությունը չէ, որ պիտի գնահատական։
Իսկ նաև հատուկ քնչական ծառայության հարուցած գործ։
Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվում է գործ բացարձակապես լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու տես առումով։
Ոչ միայն, կարծես թե վերջերս դատախազության ցույցից հետո կատարված պարզաբանով պարզ դարձավ, որ
ընդհանուրեն, որովհետև ի սկզբանե քննվել, հարուցվել էր քրեական գործ միայն այդ փաստի արդյունքում։ Առավել եւս զարմանալի է, որ քրեական գործի քննության զուգահեռ ոստիկանությունը ներքին քննություն է անում ու արդեն իրավական գնահատական է տալիս այս կամ այն ոստիկանի գործողություններին։
Մի քիչ ոստիկանությանը քննադատության էլի կանդրադառնանք, բայց հիմա մի էսպիսի հարց եմ ուզում առաջադրել։ Արդյոք բոլոր դեպքերում ինչ որ ասում են ցուցարարները, դա պետք է ընդունել, ոնց որ ասում են որպես վերջնական ճշմարտություն։ Ես ուզում եմ մի դեպք հիշեցնել, արդեն հուլիսի 6-ին կատարվածի վերաբերյալ, երբ ցուցարարներից մեկը մեքենայի միջից բացականչեց, որ մեզ այստեղ ծեծում են, սպանում են, ես ավելի ճշգրիտ չեմ հիշում մեջբերումը, խփում են իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառում, հետո ոստիկանությունը հրապարակեց տեսագրությունը, որն արված էր այդ մեքենայի միջից ու ակնհայտ երևում էր, որ այդ գորալուց հետո ինքը հանգիստ նստում է եւ որևէ իր առած գործողությունը, վկայակոչած գործողությունները ամենայն դեպս չեն իրա կանացվում, կամ հաստատ երևում էր, որ այդ ամբողջ ուղևորության ընթացքում խաղաղ նստած մարդիկ հենց գիտեին, որ դուրս են գալիս մեքենայից, արդեն սկսում են օրորվելով դուրս գալ եւ այլն։ Մի քիչ չափազանցության կամ տարեր կան այստեղ, թե
գիտեք ինչ, ամբողջությամբ եթե ասենք, որ այն ինչը որ հավաքի մասնակից ասում են, դա պետք է ընդունել որպես օբյեկտիվ ճշմարտություն, մի փոքր չափազանցված կլինի, որովհետեւ այսօր դժվար է իրականում պարզել, թե ով էր այդ հավաքի մասնակցում զուտ իր քաղաքացիական սկզբունքներից ելնելով եւ ով էր այնտեղ գնացել սադրանքներ հրահրելու կամ միգուցե նաեւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաներ, որը պետք է հրահրել որոշակի գործողությունների։ Դրա համար կարծիքներ կլինեն բազմաթիվ, բայց այն, որ տվյալ հավաքը Բաղդամի պողոտայում իր նախադեպով կարելի ասել դերևս չկա, որ կարգապահության առումով, կազմակերպվածության առումով դա միանշանակ է։
Հասկացա, որ դուք եք դիտել այդ տեսանյութը, համաձայն եք իմ եզրահանգումների հետ։
Գիտեք ոնց է, ես որպես իրավաբան, հա, ինչու եմ ես միշտ ասում, որ այս կամ այն բարձրացված հարցը կամ այս կամ այն փաստի վերաբերյալ ինձ քննություն դիրականացնեմ։ Քննության իմաստը հենց այդ է, որովհետև պարզվի ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել, իսկ ինչը տեղի չի ունեցել։ Ես նորից եմ ասում, ընդհանուր, եթե գնահատելու լինենք ոստիկանների գործողությունները, ընդհանուր, հա, օրինակ հունիսի 23-ի հետ կապված անառարգելի է, որ իրանք ոչ իրավաչափ էին գործում ու ոչ համաչափ։ Բռնությունը կիրառում էին բացարձակապես անտեղի, անհասկանալի էր ինչի են իրանք այդ բռնությունը կիրառում։ Երբ որ իրանք մի քանի անգամ գերազանցում էին քանակով ցույցի մասնակիցներին այն պահին, երբ որ փորձում էին դադարեցնել հավաքը։
Եկեք մեջբերեմ իրենց բռնությունը արդարացտող, մասնավորապես լրագրողների մասով, ոստիկանների կանության հնչած պատճառաբանություններից մեկն այն էր, լրագրողներին եմ ասում, որտեղ այլ դեպքում իրենք ոչ մի այլ գնահատական չեն տվել առայժմ, որ լրագրողները իրենց պահել են ցուցարարի պես, արդյոք սա արդարացնող հանգամանք է։
Գիտեք ինչ, լրագրողը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է և նույնպես կարող է ունենալ իր տեսակետը այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց համար հավաքվել էինք մենք բոլորս Բաղրամյան պողոտայում, սակայն ես հասկացա դուք կոնկրետում խոսքը ի նկատի ունեք, որ լրագրողները դեռ իրենց պահում էին ցուցարարի պես, հրավում էին ոստիկաններին, հետո ասում էին, թե մենք լրագրողենք և մեզ իրավունք չունեք վերնային ենթարկելու, բայց և այնպես լրագրողները այդտեղ իրականացնում էին իրենց մասնագիտական գործ ունեցնա եւ նման էքստրեմալ պայմաններում միգուցե կլինեն նաեւ դեպքեր, որ հստակ չի լինի տարանջատել կոնկրետ որն է լրագրողը, որն է շարքային քաղաքացի, ով մասնակցում էր տվյալ ցույցին։
Ավելեմ, գիտեք, ես դիտել եմ կադրերը բավականին մանրամասն, երեք էլ իմանալով որ այսօր հաղորդման եմ տեսել։ Ակնհայտ է, որ հատուկ քնչական ծառայությանը շատ դժվար է լինելու իրավաչափության դաշտում տեղավորել ոստիկանների գործողությունները, հատկապես լրագրողների նկատմամբ կիրառված, որովհետև կադրեր կան, երբ որ լրագրողը ակնհայտ երևում է, լրագրողը բեյջը վրան է, տեսախցիկը ձեռքին է եւ Բաղրամյան պողոտայի մայթի ցայն կողմ գտնվող ճաղավանդակից կախված է, ուտեղից նկարում են ընդհանրապես։
Իսկ ակնհայտորեն չի խոչընդոտում ոստիկանության գործողությունները։
Էլ ուր գնա, որ չխոչընդոտի։ Այսինքն եւ նրան բռնում են, ճաղավանդակից քաշում, պոկում են, նա անընդհատ գոռում է, որ ես լրագրող եմ, ինչ եմ արել, բերում են ոստիկանական շղթայի հետևը եւ հարցի մի պատասխան, թե ես լրագրող եմ, ես ինչ եմ արել, ոստիկանը մոտենում է, հարվածում է դեմքին։ Սրան բացատրություն որևէ իրավական լինել չի կարող եւ վերջ։
Տեսեք, դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ դժվար ազատ երբեմն զատորոշել, թե ով ացուցարար, ով ոչ, այլ այս դեպքերի ժամանակ նաեւ դժվար էր զատորոշել, թե ով է ոստիկան ու ոչ, մասնավորապես նկատի ունեմ քաղաքացիական հակոստով ոստիկանների առկայությունը, որոնք հենց հատկապես առանձնակի դաժանությամբ են, հա, ուր կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, արդյոք սա խախտում չէ, որ նրանք ոչ միայն չեն գրել սահմանված ձևի համազգեստ, այլ նույնիսկ որևէ տարբերանշան չեն ունեցել, բացի այդ թևկապներից, որը հնարավորություն կտար նրանց առանձնացնել։
Միանշանակ է, թե խախտումը արկ է, նույնիսկ այդ առումով քննարկում ծավալելն է անիմաստ, որովհետև եթե ոստիկանության աշխատակիցի ծառայությունը իրականացնում է առանց համապատասխան համազգեստի, այս պարագայում որևէ իրավաչապության մասին խոսքնալ չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է թևկապներին, նույնիսկ թևկապների առկայությունը այդ պարագայում չի կարող հիմք տալ, որպեսզի ոստիկանությունը կատարի այն գործողությունները, որոնք որ իրենք այդ պահին կատարեցին։ Քաղաքացիական հագուստը ոստիկանների մասին է խոսքը։
Խնդիրը պարզ է, ոստիկանությունը կարող է գործել միայն օրենքի շրջանակներում։ Ոստիկանության մասին օրենքի համաձայն հասարակական կարգի պահպանությանը լծված ոստիկանության ծառայողը պիտի լինի համազգեստոս, քաղաքացու համար տիկանխատեսելի լինի ու մեթ ինքը գործունի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համապատասխան որոշմամբ սահմանել է բոլոր համազգեստի հնարավոր ձևերը ոստիկանների, եւ այդ որոշման մեջ թևկաբար ընդհանրապես կիրառված չի։ Ըստիք ստեղ ակնհայտ է, որ այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ընդհանրապես տեղանելիք պիտի չունենան։
Մի տեսակ էլի իրավաբանական կամ իրավական կազմուց չէ, այ հիշում եք 23-ին այդ հավաքի մասնակիցներին Բերմանի ենթարկելը, ոստիկանությունը բացատրեց նրանց արարքներում խուլիգանության հատկանիշների արևույթ առկայությամբ, ինչի կապակցությամբ, բայց հետո առանց որևէ մեղադրանքի առաջադրման բաց թողեցին։
Իրավական կազմուց էս պարագայում լինել չի կարող, դա ուղղակի պատրվակ է, որպեսզի կարողանային որոշակի ժամանակով չեզոքացնել Բաղրամյան պողոտայի հավաքը։ Իհարկե ոստիկանությունը չէր մտածում, որ հաջորդ օրը շատ ավելի մեծականակ մարդիկ կշտապեն Բաղրամյան պողոտա,
նույն
օրվա երեկոյի հետ կապված, եւ հենց դա անակնկալի բերեց, կարծում եմ, ինչպես այն հանդանց, ովքեր որի սկզբանե կազմակերպել էին տվյալ ցույցը, ինչպես նաեւ ոստիկանությունը եւ ամբողջ հանրությանը։ Ինչ կոնկրետ նույնպես ոստիկանությունը ին բերման ենթարկել խուլիգանության կասկածանքով, սակայն կարծում եմ նաև այն 230 քաղաքացիներին, բայց որ ի սկզբանե պարզել, որ այդ ամենիջը հետևանք չի ունենալու, հասկանալի է նաև բոլորի համար, դրանով է պայմանավորված նաև ոստիկանական բաժանմունքներում երիտասարդների բավական վստահ եւ ազատ պահելացելը։ Նկատի ունեմ օրենքի տեսանկյունից։
Տեսեք, մենք այս հավաքի բոլոր ամբողջ օրերին, նույնիսկ մինչեւ վերջերս դատախազության դիմասույսը, տեսանք, թե ինչպես էին Երևանի բարձրաստիճանի որոշ ոստիկանում, մասնավորապես պարոն Նոսիպյանը հորդորում էր, նախ սկզբում հորդորում էր ընդունել իշխանությունների առաջարկը եւ գնալ հանդիպման նախագահի հետ, հետո հորդորում էր վերանայել հավաքների մարտավարությունը, խորհուրդ էր տալիս բերել օրենքի դաշտ եւ այլն։ Արդյոք այս ամենը ոստիկանության իրավասությունների շրջանակում է, արդյոք իրենց պարտավորվածություն չունեն ապա քաղաքական ազատության եւ բացառապես օրենքով նախատեսված իրենց քննիռների շրջանակում գործում։
Մենք շատ լուրջ այդ առումով խնդիր ունենք նաեւ հոգեբանական, որովհետեւ կարծես թե Հայաստանի անկախությունից ի վեր մեր ուժային կառույցների մոտ գիտակցության պակաս կա, որ իրենք ոչ թե քաղաքական խաղում մի կողմ են, այլ իրենք չեզոք ունեն ուղակի պարտականություններ ու իրավունքներ, որոնց շրջանակներում իրենք պիտի գործեն առանց կողմնակալության։ Ստեղ ակնհայտ էր, որ իրենք փորձում են ինչ-որ դերակատարում ստանձնել, գնացեք ստեղ, այնտեղ ցույց անելը ճիշտ է, այստեղ անելը սխալ է, հանդիպման գնալը ճիշտ է կամ սխալ է։ Իր ոստիկանությունը ակնհայտորեն իր դերը երևաց, որ չի գիտակցում այնպես, ինչպես
մաքրություն անելու հորդորները եւ այլն։
Գիտեք, մաքրություն անելու հորդորին ես մի քիչ ավելի հանդուրժող եմ մտելում, այո։
Իդե բանդորողության մասին, հա, այն մի քիչ առաջ ասած ձեր գործընկերը, որ որևէ մեկը լավ գնահատական չհնչեցնեց, բայց բացառությամբ ամսի 23-ի իրադարձությունների համենայն դեպս ինչ որ դրական տարեր եղել են, երբ որ զսպվածության հետ կապված ես ուզում եմ մեջբերել մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանի, հա, վերջնական գնահատականից ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ, այնտեղ հստակ ասված է, դրական են գնահատում հավաքի միսորերին, ոստիկանության հանդուրժողական գործելաոճը, օրինապահությունը, ցուցարարների նկատմամբ վարչական պատասխանատվության միջոցների չկիրառումը և հավաքի մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելուն ուղված հետևողական ջանքերը։ Կարող ենք եզրակացնել, որ բացառությամբ ամսի 23-ի մյուս օրերի ոստիկանության գործողությունները այսպեսի դրվատանքի են արժանանում։
Դրվատանք չեմ կարող ասել, բայց հաջորդ օրերին ոստիկանության գործողությունները իրականում դրական առումով տարբերվում էին ամսի 23-ի առավոտյան ժամը 5-ի գործողություններից
և
ժամը 6-ի։ Եվ գիտեք, ինչը կանխորոշեց, որպեսզի ոստիկանությունը հետագայում իրեն պահի նման զուսպ ձևով։ Կանխորոշեց քաղաքացիների բարձր իրավագիտակցությունը և նաև իրենց քաղաքացիական պարտքի զգացումը, որ նույնիսկ այդ բռնություն կիրառելուց հետո շատ ավելի մեծականակ ժողովուրդ չտապեց դեպի Բաղրամյան պողոտը, թույլ չտալով, որպեսզի տվյալ շարժումը մնա։
Կարծում եք դա ունեցավ կանխարգելիչ նշանակ, թե ինչ որ քաղաքական
հավաքը բավական մեծ հնչեղություն ունեցավ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ միջազգային համայնության կողմից, արտասահմանյան մի շարք լրատվամիջոցներ նույնպես արձագանքեցին այս ամեն ինչին, որոշները սուբյեկտիվ, որոշները օբյեկտիվ նկատառումներով։ Կարծում եմ այդ գործոնը նույնպես ազդեցություն ունեցավ, կոպիտ ասած, Եվրոպայի աչքը Բաղրամյան պողոտայի վրա էր և դրանից հետո ուղղակի հնարավոր չէր այնտեղ որևէ բռնություն իրականացնել։
Դե եթե այդ ամենը կա, ինչպես եք բացատրում այն, որ հենց կոլեգիայի վերջին միստում Վլադիմիր Գասպարյանը նաև ասաց, մենք հասարակությանը ցույց տվեցինք, որ մենք հանդուրժող ենք, մենք ստացանք լայն մասաների դրական և բարձր գնահատականը և միջազգային կառույցների բարձր գնահատականը մեր զսպվածության, մեր մասնագիտական որակի համար, և ընդամենը լսեցինք մի քանի ֆեյսբուքյան անդեմների մաշված մտքերը, ժխտողականների մաշված մտքերը, իսկ հիմա ես ձեզ ասում եմ, տղերք, հանդուրժողականությունը լավ բան է, սակայն ես գտնում եմ, որ օրենքի տառը այլևս պետք է կատարել բառից բուն իմաստով, ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգություն պատժել օրենքի ամբողջ խստությամբ, ցանկացած հասարակական կարգի խախտում չհանդուրժել օրենքի ամբողջ խստությամբ եւ պատժել, ինչը հետեւում ահա այս հրապարակային հանձնարարականին։
Գասպարյանի հրապարակը հնչեցրած մտքերը մեկնաբանելը շնորհակալ գործ չէ, անկեղծ ասած, որտեղ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը գնում, տեսեք, ասում է հանդուրժողականությունը լավ բան է, բայց այսուհետ միայն օրենքի տառը պետք է գործի, հանդուրժողականությունը հենց բխում է օրենքի տառից նախ եւ առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գնահատականներին, հնչած, որ ոստիկանները 23-ից հետո զուսպ էին գործում եւ այսպես իրավաչափ էին գործում, ես մի փոքր այլ գնահատական կտամ։ Ինչքան ոստիկանությունը չէր գործում, այնքան ամեն ինչ նորմալ էր։ Ինչքան ոստիկանները Բաղրամյանում պակասեցին, այնքան ամեն ինչ նորմալացավ։ Հասկանում եք, ստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Հենց իրենք սկսում են գործել, առաջանում են տարատեսակ խնդիրներ։ Հենց սկսում են չգործել, ամեն ինչ կարծես թե նորմալ է եւ հանդուրժող հանգիստ մթնոլորտ ստեղծվում։ Ցավալի է, բայց
Վլադիմիր Գասպարյանը ըստ էության որևէ նոր բան չի ասել, ինքը ասել է այն, ինչ որ սահմանված է օրենքով, ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ բռնություն պետք է պատժվի օրենքով, ով չգիտի դա, նույնը վերաբերվում նաեւ հասարակական կարգի խախտման դեպքում։ Մենք չենք ասում, որ հասարակական կարգը մենք խախտում ենք, բայց դուք եկեք մեզ մի պատժեք։ Իրականում թեկուզ հասարակական կարգի խախտման դեպքում կիրառված ուժը պետք է լինի համաչափ, խոսքը սրա մասին է։
Բայց արդյոք չկա մտավախություն, որ ոստիկանությունը սպառնում է, որ կամ զգուշացնում է ավելի ճիշտ, որ հետագա ուրեմն գործողությունների դեպքում իրենք դադարելու են այլևս լինելու հանդուրժող և իրոք ամենքայլի արձագանքելու են օրենքի ամբողջ խստությամբ։
Գիտեք ինչ, օրենքի ամբողջ խստությամբ, այսինքն ինչ պետք է անեն, պետք է կրկին
բերման
ենթարկեն, խնդիր չկա, թող բերման ենթարկեն, եթե պետք է բերման խաղաղ ցույցի մասնակցին, եթե պետք է բերման ենթարկեն խուլիգանության կասկածանքով, այնուհետև 3 ժամ հետո բաց թողեն, դա միայն անհարմարություններ կստեղծի, ասում եմ իրենց համար, այսօրվա քաղաքացիների իրավագիտակցությունը թույլ է տալիս, որպեսզի նման, եթե դա իրոք սպառնալիք է, նման սպառնալիքներին դուր չտալ։
Սպառնալիքի տարեր կա, բայց գիտեք, ինչ դա նորություն չէ։ Միշտ էլ սպառնալիքները հատկապես ոստիկանության բարձրաստիճան սպաների կողմից հնչել են, և եթե հասարակությունը դեպի սպառնալիքներից վախենա, շատ ցավալի է, բայց ես հույսում եմ, որ այն ամենայնիվ չի վախենա։ անդրադառնամ մի փոքր նաև այն խուլիգանության հետ կապված հարցված քրեական գործին, ես ընդհանրապես նոնսենս եմ համարում բողոքի ցույցը նույնականացնել խուլիգանության հետ։
Իսկ սանիտեկի աղբամանների մասով գործը?
Սանիտեկի աղբամանների մասով գործը ակնհայտ էր, որ ինքը արեստական process է, ընդհանրապես։
Ինչու վնաս չի հասցրել այդ մասնավոր ընկերությանը?
Գիտեք, աղբամանները բոլորս տեսնում էինք որտեղ էին,
հա,
եւ ինչ վիճակում էին գտնվում։ Չէ, ես ասեմ ձեզ, այն պայից սկսած, երբ որ եկան աղբամանները արգրավելու, ակնհայտ էր, որ դա քողարկված ուղակի գործողությունը աղբամանները Բաղրամյան փողոցից հեռացնելու համար։ Բայց խուլիգանության մասով ես էլ եմ ասում, Հայաստանի անկախությունից ի վեր երևի առաջին դեպքն է, որ բողոքի ցույցի մասնակիցների գործողությունները փորձ է արվում ներկայացնել իբրև խուլիգանություն, այսինքն հասարակական կարգի կոպիտ խախտում, բաց այդ անարգալից վերաբերմունքով զուգորդված հակասարակության նկատմամբ, նոնսենս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Ժիրայր Սաֆարյանը և Բագին փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։